Ilustrativan primer govorne interakcije sa računarom su prepoznavanje i sinteza govora, koji su implementirani u robota po imenu Marko. Marko je rezultat jednog višegodišnjeg projekta na FTN koji je imao za cilj razvoj asistivnog robota. Mi naravno nismo razvijali samog robota, to su radile kolege sa mehatronike, a naš zadatak je bio da razvijemo govorni interfejs, odnosno sistem koji će snimljeni govor pretvarati u tekst i koji će tekst pretvarati u odgovarajući govor koji će se emitovati korisniku. Katedra za telekomunikacije i obradu signala je regionalni lider na polju govornih tehnologija i pokriva ovu značajnu i zahtevnu oblast veštačke inteligencije ne samo naučnim radom, već i komercijalnim proizvodima za obradu prirodnog jezika.